Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije prihvatio inicijativu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za uvođenje plavog dizela. Poljoprivrednici najavili proteste.
Europska investiciona banka za Zapadni Balkan donijeće pozitivnu odluku u vezi sa obezbjeđenjem sredstava za izgradnju dionice autoputa od Banja Luke do Prnjavora.
Ahmetović i Zubaca najavili konačan obračun sa kriminalom u Bosni i Hercegovini.
U Njujorku počela Generalna skupština Ujedinjenih nacija, predsjedava Vuk Jeremić.
Masovni protesti u Španiji protiv mjera štednje.
Vrijeme sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini neće dobiti takozvani plavi dizel za ovogodišnju jesenju sjetvu jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na današnjoj sjednici u Banja Luci nije postigao saglasnost o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, a u vezi sa uvođenjem plavog dizela. Saglasnost za izmjene ovog zakona nisu dali predstavnici Federacije BiH. Poljoprivrednici iz Srpske najavljuju proteste u Sarajevu i traže smjenu ministra financija Federacije BiH Ante Krajine. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Nikola Špirić vjeruje da će razgovori o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u vezi s uvođenjem plavog dizela biti nastavljeni i da će se do naredne sjednice Upravnog odbora ipak doći do prijedloga za izmjenu zakona.
Glasanje je bilo tako da nismo imali podršku iz federacije, ali nadam da ćemo nastaviti razgovore i da ćemo doći do tog prijedloga. Imali su naravno i bio je prijedlog iz federacije u kojem smo se nismo izjašnjavali, ali evo, vidjet ćemo na koji način možemo izaći iz ovoga kako bismo došli do onoga što znači pomoć poljoprivrednicima jer ide jesenja sjetva i zato sam i zakazao dakle hitnu sjednicu Upravnog odbora. Zapravo žao mi je što je danas ta inicijativa zaustavljena u okviru rasprave u Upravnom odboru.
Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Ante Krajina rekao je da predstavnici ovog entiteta nisu bili protiv izmjena i dopuna zakona o akcizama BiH u vezi sa uvođenjem plavog dizela, već da su imali svoj prijedlog koji predviđa da svaki entitet snosi dio tereta koji se odnosi na njegov prostor.
Jesmo za uvođenje plavog dizela, prihvaćamo inicijativu, jesmo za produljenje, kažem ti, donošenje izmjena zakona, s tim samo da povrati oni koji se budu oslobodili od poljoprivredna gazdinstva, da oni ustupljeni kažem, prihodi, da idu na teret svakog entiteta za gazdinstva koja su na prostoru Federacije BiH, da idu na teret prihoda Federacije BiH, a oni koji su na prostoru RS-a, da idu na teret prihoda RS-a. To je bila razlika u svemu ovom.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac ogorčen je današnjom odlukom. Usorac traži smjenu resornog ministra u vladi Federacije BiH i najavljuje proteste poljoprivrednika u Sarajevu.
Mi smo se nadali da je dogovor postignut, da je to sve uređeno i da neće biti problema. Četvrtom dolazimo u Sarajevo pred vladu Federacije. Mi se nadamo da će gospodin Nikšić već danas smijeniti ministra Krajinu koji nije ispoštovao dogovor oko plavog dizela.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je donio odluku o utvrđivanju posebne minimalne akcize na cigarete za 2013. godinu u iznosu od 75 pfeninga za pakovanje cigareta od 20 komada.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda obavit će sutra konsultacije o zahtjevu za standby aranžman sa Bosnom i Hercegovom, najavljeno je iz ovog fonda. Ukupni aranžman za BiH iznosi 410 miliona evra, od čega Republici Srpskoj pripada trećina, odnosno 136 miliona 600 hiljada evra. Sredstva su namijenjena za podršku budžetima i ublažavanje efekata svjetske ekonomske krize. Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić rekao je da nema ni jednog indikatora koji ukazuje da izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda sutra neće prihvatiti pismo namjere BiH za četvrti standby aranžman.
Ja nemam ni jednog indikatora koji ukazuje da neće biti prihvaćeno pismo namjera sa Bosnom i Hercegovinom, dakle očekujem da se prihvati pismo namjera da zaključimo aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, ali nas očekuje posle toga posao provođenja strukturalnih reformi, reformu sigurnosnog penzionog sistema i ostalih podsistema koji znače provođenje strukturalnih reformi. Mi i sredstva iz prethodnog aranžmana smo iskoristili samo sa jednom trećinom zato što nije bilo spremno za strukturalne reforme. Dakle, očekujem da ćemo provoditi strukturalne reforme nakon zaključivanja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i ne bi bilo šta što bi sada moglo ugroziti taj aranžman, barem ja ne znam da postoje takve indikacije. Provođenje reformi jedan je od preduslova za stabilizaciju, dakle, ekonomskih prilika i za stvaranje povoljnog investicionog ambijenta u Bosni i Hercegovini. Mislim da naprosto Međunarodni monetarni fond ne bi trebalo da nas tjera na to, to bi trebalo biti zadaća svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, ali evo, mislim da i ako stoji iza toga autoritet Međunarodnog monetarnog fonda, to nam ne smeta.
Direktor Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Wolfgang Spiles rekao je danas tokom sastanka sa premijerom Srpske Aleksandrom Džombićem da će ova banka početkom naredne godine donijeti pozitivnu odluku u vezi sa obezbeđenjem sredstava za izgradnju dionice autoputa od Banja Luke do Prnjavora.
U međuvremenu javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske u saradnji sa bankom treba da pripremi tendersku dokumentaciju kako bi se što prije mogao raspisati tender za izbor najpovoljnijeg izvođača i nadzornog organa za tu dionicu autoputa, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću vlade Srpske.
Još o investicijama, odnosi između Izraela i Republike Srpske u posljednje tri godine razvili su se do veoma zavidnog nivoa u mnogim oblastima, rekao je ambasador Izraela u Bosni i Hercegovini David Cohen na konferenciji za novinare u Banja Luci. On je naglasio da se ministar inostranih poslova ove zemlje Avigdor Liberman posebno zalaže za dovođenje izraelskih investitora u Srpsku, informiše Zorana Marković.
Rezultati saradnje Izraela i Republike Srpske već su vidljivi u poljoprivredi, vodoprivredi, građevinarstvu i turizmu, rekao je Cohen.
I ovdje treba izdvojiti nacionalno vodoprivredno preduzeće Mekorot iz Izraela, koje je na zaista ličnu inicijativu i učešće ministra Libermana aktivno na području Republike Srpske u dvije oblasti. Pod jedan je oblast navodnjavanja i odvodnjavanja i svega vezano za poljoprivredna područja Semberije i Posavine, konkretno opštine Bijeljina Zapad i opštine Pelagićevo sa jedne strane i tretmana otpadnih voda gdje će početak biti u gradu Banjoj Luci. Tako da se ovaj konkretan projekat nalazi u fazi finaliziranja financijske konstrukcije.
Prema Cohenovim riječima neophodno je uspostaviti bolju saradnju privrednih komora Izraela i Republike Srpske kako bi se kvalitetnije predstavili privredni potencijali Srpske. On je istakao da Izrael želi da pomogne Republici Srpskoj kada je u pitanju visokotehnološka industrija i najavio da će nakon izbora razgovarati sa novoizabranim gradonačelnikom o jednom velikom projektu.
Ali mitkavenli pageš. I da mu predložim razmatranje i formiranje industrijske zone, odnosno industrijskog parka, koji bi upravo bio okrenut ka visokotehnološkoj industriji.
Ambasador Izraela u BiH je napomenuo da Izrael podržava BiH na putu ka članstvu u Evropsku uniju jer bi se dodatno stabilizovala situacija u zemlji. On je zahvalio rukovodstvu Republike Srpske na razumijevanju za položaj Izraela što je, kako je rekao, posebno došlo do izražaja kada je Palestina tražila punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama.
Misija BiH OEBS-a, oprostite, u BiH organizator je trodnevnog seminara o jačanju uloge, poboljšanju kvaliteta rada i posticanju saradnje među parlamentima u Bosni i Hercegovini koji je danas počeo na Jahorini. Podršku efikasnijem radu i međusobnoj saradnje entitetskih parlamenata, parlamentarne skupštine BiH i skupštine Brčkog distrikta pružila je vlada Velike Britanije radi djelotvornijih priprema za proces evropskih integracija BiH, izvještava Radan Škipina.
Narodna skupština Republike Srpske veoma je zainteresovana za ovakav vid saradnje i poboljšanje komunikacije i koordinacije među parlamentima u Bosni i Hercegovini, rekao je na otvaranju skupa na Jahorini predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Tri su važna segmenta u tome, kazao je Radojičić.
Jedan segment su poboljšanja procedura, zašto su dobre iskustva iz drugih parlamenata, kako onih u Bosni i Hercegovini, tako i onih iz inostranstva koja će biti predstavljeni u ovom programu, a drugi je interni. Jer važno je da kod usvajanja procedura imamo u vidu da one uvijek zavise i od političkog dogovora unutar samog parlamenta, jer se poslovnici usvajaju u parlamentu. Drugi važan element su radna tijela i treći element su evropske integracije.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Federacije BiH Fehim Škarić potvrdio je da je uprkos političkim turbulencijama u Federaciji BiH već dogovorio susret sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem u Banja Luci.
Postoji obostrana spremnost da razmjenjujemo iskustva o tome kako parlament radi, šta je to što možemo primjenjivati iz dobre prakse pojedinačnih parlamenata u međusobnoj razmjeri. I druga stvar, ono što nam je zajednička odgovornost u pripremi Bosne i Hercegovine na evropskom putu, zajedničko djelovanje radi efikasnije korištenje vremena i resursa.
Ambasador Velike Britanije u BiH Nigel Casey rekao je učesnicima seminara da je razvijanje saradnje od strateškog značaja za evropski put Bosne i Hercegovine.
Kretanje prema EU i Evropske unije je strateški cilj ove zemlje i nama je veliko zadovoljstvo što dajemo podršku na tome putu. I kako bi taj cilj postao stvarnost, parlamenti moraju imati kapacitet i mogućnost da usvajaju veliki broj zakona i regulativa koji je potreban na tome putu.
Šef misije OEBS-a u BiH, Barton Fletcher, istakao je ime organizatora da Bosna i Hercegovina na ovaj način ide u susret ostvarivanju profesionalnih standarda, jačanju uloge parlamenata, poboljšanju kvaliteta rada i posticanju saradnje među parlamentima. Osim predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamentarne skupštine Federacije BiH i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te Skupštine Brčkog distrikta, trodnevnom seminaru na Jahorni prisustvuju i predstavnici parlamenata Srbije, Hrvatske i Slovenije.
Sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH zakazana za četvrtak 27. septembar neće biti održana jer ministar inostranih poslova Zlatko Lagumdžija nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici zbog učešća na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, saopšteno iz parlamenta BiH. Datum održavanja sjednice biće naknadno određen, istaknuto je u saopštenju. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo je da razmatra inicijativu za rekonstrukciju savjeta ministara razrješenjem Lagundžije koji je podnio klub SNSD-a. Aktualno o bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović i direktor SIPE Goran Zubac danas u istočnom Sarajevu razmatrali rezultate akcija Lutka i Bos i ocijenili ih kao veoma uspješne u borbi protiv organizovanog kriminala. Zubac je najavio početak konačnog obračuna sa kriminalom BiH. Ahmetović je obećao podršku Agenciji za istrage i zaštitu. O narkobosu Nasiru Kelmendiju nisu željeli, kako kažu, da govore zbog istrage, izvještava Milan Stojić.
Akcija Lutka će trajati najmanje još 2 godine, najavio je nakon današnjeg sastanka direktor SIPE Goran Zubac. On je istakao da je ovo početak kraja organizovanog kriminala u BiH i dodao da neće biti zaboravljeni oni koji su pomagali zločinačku organizaciju.
Tek sada počinje prava istraga. A možemo da vam kažemo da je to mnogo veći broj lica nego onaj dio, znači, za koji javno zna. Mi sada stvaramo realne pretpostavke da se tokom istrage, znači nakon određenih analiza, procjena i prikupljenih operativnih saznanja i drugih dokaza, riješi također jedan drugi dio teških krivičnih djela za koje mi postavimo indicije da su počinjene na području Sarajeva i istočnog Sarajeva. I ja mogu isto također sa ovoga mjesta da poručim da ta istraga ide izuzetno optimistična, da mi već imamo te ogromne rezultate i naš imperativ i prioritet bit će rješavanje svih teških krivičnih djela koja su se dogodila, a opterećivali prostor Bosne i Hercegovine. Normalno detaljima da mi to ne možemo da govorimo.
Ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović obećao je punu podršku pripadnicima SIPE. Kada je riječ o Nasiru Kelmendiju, Ahmetović i Zubac nisu željeli otkrivati buduće poteze. Evo što o tome kaže ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović.
Ja imam vrlo dobar utjecaj kada pitanje sama ta priča i mislim da će se ona završiti dobro. Vidjet ćemo, dakle, to je, ako Kosovo i Bosna i Hercegovina budu, dakle, saglašeni u tome da bude u Bosni i Hercegovini, vidjet ćemo.
SIPA 4. oktobra obilježava 10 godina postojanja. Očekuje se dodatno kadrovsko i materijalno jačanje i puna institucionalna podrška, kažu učesnici današnjeg sastanka.
Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo je Osnovnom sudu u ovom gradu određivanje pritvora Branislavu Smiljaniću i Sandru Kaurinu iz Banja Luke te Slavku Todoroviću nastanjenu Banja Luci i Novom Sadu koji su uhapšeni u akciji Knez 2. Sudski policajac Drago Đenić iz Banja Luke, koji je također obuhvaćen ovim izvještajem, trenutno je nedostupan organima gonjenja i navodno se nalazi u Norveškoj. Portparol okružnog tužilaštva Maja Đaković-Vidović potvrdila je za naš radio da je tužilac predložio pritvor za uhapšene zbog sumnje da je Smiljanić počinio krivična djela zelenaštvo, iznuda i pranje novca, Kaurin zelenaštvo i iznudu, a Todorović iznudu.
Nakon ispitivanja osumnjičenih lica, tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka stavio je prijedlog Osnovnom sudu Banja Luka za određivanje mjere pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je Branislav Smiljanić počinio krivična djela zelenaštvo, iznuda i krivično djelo pranje novca, Sandro Kaurin krivično djelo zelenaštvo i iznuda, te Slavko Todorović krivično djelo iznuda. Tužilac je stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog opasnosti od bjegstva osumnjičenih, zbog bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak i iz razloga postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičiti krivični postupak uticajem na svjedoke i zbog postojanja bojazni da će ponoviti krivično djelo lice sa inicijalima DĐ iz Banja Luke, koje je također obuhvaćeno navedenim izvještajem, je trenutno nedostupno organima gonjenja. O prijedlogu za određivanje mjeri pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luci. Osumnjičena lica su u vremenskom periodu od 2006. godine do septembra 2012. godine počinili navedena krivična djela i time oštetili veći broj lica na području grada Banja Luka.
Uhapšeni načelnik opštine Brod Milovan Čerek, koji je pritvoren zbog sumnje da je primio mito, do sada nije dao nikakvu izjavu, niti je bilo ikakvih pregovora u vezi sa optužnicom, potvrdio je sedmi njegov advokat Duško Panić.
On je rekao da u ovom trenutku Okružni sud u Banja Luci utvrđuje činjenice po nalogu Specijalnog tužilaštva Republike Srpske, te da se tokom postupka Čerek brani ćutanjem, što je njegovo zakonsko pravo. Panić kaže da tužilaštvo u vezi sa istragom saslušava svjedoke i provjerava dokumentaciju. Načelnika opštine Brod Milovana Čereka i direktora Direkcije za razvoj ove opštine Boru Miloševića uhapsila je 14. septembra policija Republike Srpske po nalogu Specijalnog tužilaštva Srpske zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo primanja mita.
Još o opštinama, i to bez novca. Račun opštine Ugljevik je u blokadi zbog duga oko 330.000 maraka, potvrdio je danas pomoćnik direktora Poreske uprave Srpske u sektoru za upravljanje naplatom poreza Velimir Kukobat.
Preduzete su sve mjere radi naplate prema zakonu o poreskom postupku, uručena je i opomena i račun je sada u blokadi, rekao je Kukobat. Što se tiče dugovanja opštinskih uprava, osim opštine Ugljevik, najveći dužnik je i opština Nevesinje. Opština Nevesinje je bila dužna oko 644.000 maraka. Dio duga su platili, a preostalih 614.000 su reprogramirali po rješenju Ministarstva financija Republike Srpske na 36 rata, naglasio je Kukobat i dodao da se ugovor o reprogramu za sada poštuje.
16 časova 17 minuta u nastavku dnevnika.
Obilježen dan odbrane Novog Rada u proteklom ratu.
Nenad Čanak podnio ostavku na funkciju poslanika u Skupštini Srbije i priznao da je tukao Pavla Lešanović.
Kina stavila u službu svoj prvi nosač aviona.
Sredinom septembra 1995. godine Novi Grad je proživljavao teške trenutke u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Dio teritorije ove opštine zauzeli su pripadnici 5. korpusa takozvane armije BiH. Istovremeno, područje niz Unu naselje Tunjica okupirali su pripadnici Hrvatske vojske. Međutim, za tri dana vojska Republike Srpske oslobodila je čitavo područje Novog Grada, izvještava Veljko Babić.
Jedinice prve Novogradske brigade 25. septembra 1995. godine sa Novske planine krenule su oslobađanje okupirane teritorije, kaže Ranko Dabić, komandant prve Novogradske brigade.
Novogradska brigada se na današnji dan našla na liniji Novska planina Hozići, odakle je krenula u protivnapad i u naredna tri dana oslobodila i opštinu Novi Grad i dio opštine Krupa na Uni.
Odlučnost boraca prve Novogradske brigade došla je do izražaja, jer znali su da braneći Novi Grad brane i Republiku Srpsku, kaže Mirko Mača, koji je tada bio komandant 6. bataljona.
Moram reći da su to bili osobni trenuci za odbranu ne samo Novog Grada, nego možemo reći tačno i Republike Srpske.
Branila se ovdje Republika Srpska, kaže borac Milanko Stanković.
Naša brigada se konsolidovala prilikom akcije za povrat naše teritorije, tako da smo u tom uspjeli namjeri i danas imamo Republiku Srpsku koju možemo biti zaslužni svi mi pripadnici Novske brigade.
Predstavnici porodica poginulih boraca, boračke organizacije i opštine položili su vijence na centralnom spomen obilježje. Organizovani tradicionalni marš pobjede od Trga Mladena Oljače do Novske planine, gdje je uprilično druženje veterana i omladine.
Aktualno u Americi, u Ujedinjenim nacijama, u Njujorku počelo je 67. redovno zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako je najavljeno, tokom generalne debate predstavnicima zemalja članica nakon Baracka Obame oko 16:30 obratit će se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Pred ovo zasjedanje Nikolić se sinoć sastao sa Obamom na prijemu koji je priređen za učesnike Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Opširnije novinar Radio Beograda Zorana Bokan.
Tema generalne debate koja će trajati do 1. oktobra je rešavanje međunarodnih sporova mirnim putem. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obratit će se predstavnicima više od 190 zemalja kao treći govornik. Posle predsjednice Brazila Dilme Rousseff i američkog predsjednika Baracka Obame, tačnije posle kraće pauze u zasedanju koja će biti proglašena posle Obaminog govora. Predsjednik Nikolić će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obratiti oko 16:30 na srpskom jeziku i u svom govoru naglasiti značaj nastavka dijaloga sa Prištinom i predložiti pregovore na najvišem političkom nivou uz ocenu da je dijalog i trajni mir između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji sastavni deo evropske budućnosti Srbije. Nikolić će ponoviti da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i ukazati na iskrenu želju Srbije da postane ravnopravna članica Evropske unije.
Predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić rekao je da rješenje nekog međunarodnog spora može biti legitimno i trajno samo ako ga države dobrovoljno prihvate i odreknu se jednostranih poteza.
Jeremić je na generalnoj debati u Ujedinjenim nacijama rekao da Generalna skupština putem konsenzusa može biti moralni i politički garant dogovorenog, te istakao da je jačanje poštovanja jednakosti, suverenosti i teritorijalnog integriteta država članica Ujedinjenih nacija važno za međunarodni mir i stabilnost. Jeremić je pozvao učesnike debate da iznesu stavove o rješavanju sporova mirnim putem, kao i konkretne prijedloge, ističući da mir nije samo za izostanak rata, već i pomirenje zavađenih strana, te da je trajni mir pobjeda bez suza, prenijeli su beogradski mediji. On je pozvao zemlje članice UN-a da se suoče sa problemima današnjice u obnovljenom duhu saradnje, da pronađu snagu da savladaju izazove i omoguće da pravda pobjedi.
Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu kojim je predviđen deficit od 203,6 milijardi dinara ili 6,2% bruto domaćeg proizvoda.
Poslanici su usvojili izmjene zakona o budžetskom sistemu koje bi trebalo da omoguće efikasniju kontrolu budžetskih sredstava, a tim izmjenama proširene su i nadležnosti Uprave za trezor.
Lider Lige socijaldemokrata Nenad Čanak priznao je danas u Skupštini Srbije da je tukao Pavla Lešanovića u Novom Sadu i saopštio da je podnio ostavku na mjesto poslanika u Republičkom parlamentu.
Čanak je novinarima u Skupštini Srbije potvrdio da je učestvovao u incidentu koji se dogodio prije 2 ispred kafane u Novom Sadu u kojoj je povrijeđen Pavle Lešanović. On je rekao da je to uradio kako bi odbranio čast svoje porodice i objasnio da je riješio da se obračuna sa Lešanovićem zato što se prema njegovoj sestričini, koja mu je kao kćerka, ponašao kao prema prostitutki.
Još iz svijeta američki predsjednik Barack Obama izjavio da je nedavni napad na konzulat Sjedinjenih Država u libijskom gradu Bengaziju više od akcije neorganizovane rulje.
Obama je rekao i da je najbolji način na koji se treba odnositi prema filmu koji je uvrijedio muslimanski svijet i izazvao talas nasilnih protesta na Bliskom istoku, ignorisati ga. U napadu na američki konzulat u Bengaziju poginuli su američki ambasador u Libiji i još 3 Amerikanaca.
Policija u opremi za suzbijanje nemira raspoređena je oko zgrade španskog parlamenta u Madridu pred planirani masovni protest protiv mjera štednje pod nazivom Okupirajmo kongres.
Oko zgrade su postavljene metalne ograde radi blokade pristupa iz svakog pravca. Očekuje se da će prisustvovati nekoliko hiljada ljudi dok autobusi dovoze demonstrante iz svih španskih regiona.
Kina je danas saopštila da je stavila u aktivnu službu svoj prvi nosač aviona, navodi se u saopštenju kineskog ministarstva odbrane.
Vijest o početku upotrebe prvog nosača aviona objavljena je u vrijeme velike napetosti između Kine i Japana zbog teritorijalnog spora u istočnom Kineskom moru. U saopštenju ministarstva ističe se da će nosač aviona omogućiti Kini da poveća i modernizuje borbene sposobnosti svoje mornarice i unaprijedi svoje odbrambene kapacitete.
Iran je tokom vojne vježbe u Persijskom zalivu uspješno testirao svoj novi sistem za vazdušnu odbranu koji se sastoji od raketa zemlja-vazduh iranske proizvodnje, saopštio general revolucionarne garde Ali Fadavi.
Sistem srednjeg dometa RAD može da pogodi vazdušne ciljeve na udaljenosti od 50 km i na visini većoj od 22 km, navodi se u saopštenju. To je prvi izvještaj o iranskoj vojnoj vježbi koja se održava u isto vrijeme i blizu mjesta u Persijskom zalivu gdje američka i savezničke mornarice izvode manevre, uključujući uklanjanje mina.
Još o domaćim aktuelnostima iz kulture. Ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović izjavio je danas da se u Srpskoj razmišlja o osnivanju fondacija koje će pomagati piscima.
Kasipović je tokom prijema koji je priredio za pisca Berislava Blagojevića iz Banja Luke istakao da je ovaj mladi dobitnik stipendije Fondacije Borislav Pekić za prozno djelo u pripremi jedini dobitnik stipendije izvan granica Srbije. Fond Borislav Pekić osnovan je u Beogradu 1993. godine nakon smrti ovog najznačajnijeg srpskog književnika prošlog vijeka, a cilj je promocija i publikovanje Pekićevih djela, staranje o Piščevoj zaostavštini, kao i projekti Borislav Pekić na našoj djeci i godišnja dodjela nagrade Borislav Pekić za književna djela u nastajanju.
Prvi sabor krajiške pjesme, koji će biti održan u petak 28. septembra u Drvaru pod pokroviteljstvom predsjednika Milorada Dodika, bit će veliki impuls povratku Srba u ovaj kraj, izjavio je predsjednik organizacionog odbora manifestacije Nikola Špirić.
On je rekao da će sabor ove godine biti revijalnog karaktera, dok će od iduće biti revijalan i takmičarski. Medijski pokrovitelj prvog sabora krajiške pjesme bit će Radio Televizija Republike Srpske.
Sport. 4 fudbalska kluba iz Srpske saznali su danas protivnike u četvrtfinalu Kupa BiH. U sportskoj rubrici govorimo o fudbalskim, rukometnim i veslačkim aktuelnostima. Rubriku pripremio Dragan Pajić.
Parovi osmine finala Kupa BiH u fudbalu određeni su danas žrebom u Sarajevu. Slavija će u prvoj utakmici biti gost ekipi Željezničara. Sutjeska će igrati sa Slogom iz Doboja, a Radnik će gostovati ekipi Goška. Ostali parovi su Zvijezda Velež, Sarajevo Zrinski, Orašje, Široki Breg, Čelik, Rijeka Vitez i Olimpik Čapljina. Prve utakmice na programu su 10. a nema susjeti 24. oktobra. Evropska fudbalska federacija kaznila je Sarajevo s 40.000 evra zbog loše organizacije utakmice protiv bugarske ekipe Levski u kvalifikacijama za Ligu Europe. Sarajevo je između ostalog kažnjeno i zbog isticanja transparenata uvredljivog sadržaja. Podsjećamo, Levski je zbog istih propusta u prvoj utakmici sa Sarajevom kažnjen s 30.000 evra. Rukometni klub Borac Banja Luci je podario vrhunske sportske rezultate i treba mu pomoći, istakao je predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović prilikom današnje posjete klubu i podsjetio da je rukometni klub Borac bio poznat po stvaranju igrača.
Moramo stvoriti pretpostavke da Borac ima dobru bazu, da se naši rukometaši ponovo, da oni stasaju u Banja Luci i u banjalučkim, ako hoćete, od škola, osnovnih i srednjih škola Banja Luke i do nekih drugih klubova, ali Borac samo tako može da očekuje vrhunske rezultate.
U Borcu i u buduće očekuju pomoć od grada kako bi stvarali uslove da za nekoliko godina igraju utakmice Lige šampiona, kaže predsjednik kluba Igor Babić.
Mi znamo da to ne može da se desi preko noći, da to ne može sad da se desi za sezonu i dvije. To je jedan projekat koji mi pravimo za narednih 4-5 godina, koji će definisati kako banjalučki Borac može ponovo da stane rame uz rame sa velikim europskim klubovima. Naravno, ima tu određenih preduslova koji su financijske prirode.
O veslačkim aktuelnostima. Veslački sport Republike Srpske napreduje u posljednjih nekoliko godina, a u narednom periodu predstoji mu i brži razvoj. U okviru Veslačkog saveza Republike Srpske registrovana su 4 kluba, a sjedište Saveza Srpske kao i BiH Saveza je u Višegradu. Na Višegradskom jezeru stvaraju se materijalni uslovi za takmičarsko veslanje. Nedavno je izgrađen hangar za čamce, što je dio preduslova da se Višegrad kandiduje za organizaciju Balkanskog šampionata, kaže generalni sekretar Veslačkog saveza Republike Srpske Nebojša Marković.
Ukoliko infrastruktura bude ispoštovana po pravilima FISE, Svjetske veslačke federacije, mislim da neće biti nikakvih problema da se kandidujemo u naredne dvije godine za jedno tako značajno takmičenje. Temperatura vode koja je idealna za veslače i dužina jezera koje je 45 km, znači od Više do Bajne Baše, su idealni uslovi za pripreme sportista i škole veslanja koje planiramo da pokrenemo od ove i naredne godine.
U Veslačkom savezu Republike Srpske najavljuju da bi početkom sljedećeg mjeseca za novog predsjednika Veslačkog saveza Republike Srpske trebao da bude izabran poznati režiser Emir Kusturica.
Danas je topao dan, uz pretežno sunčano vrijeme temperature vazduha su prijatne. Višegrad je bio najtopliji u 14 časova 32 stepena, na Čemernu najniža temperatura 19, u Banja Luci u isto vrijeme 28, trenutno je 29 stepeni. O vremenu danas i sutra meteorolog Milica Đorđević.
temperatura u 14 časova tiče, najniža temperatura izmjerena na planinama, tako je Čemerno imala 19 stepeni, Mrakovica 22, Nevesinje 23 kao i Gacko i Kalinovik i Han Pjesak, 24 imao je Drinić i Sokolac, 25 Srebrenica, 26 Mrkonjić grad, 27 Novi grad kao i Derventa, Doboj, Bijeljina, Bileća, Šipovo, Foča, 28 stepeni Prijedor, Ribnik, Zvornik, Trebinje, Banja Luka, Rudo imalo 29 i Pono je bio najviši grad najtoplije s temperature 32 stepena. Što vremena do kraja dana tiče, ostaće slično sunčano, toplo, nešto oblaka će biti samo na jugu i na istoku. Najviša dnevna temperatura od 25 do 32, na planinama od 20 do 23. Slično i Banja Luci, toplo, ugodno vreme, maksimalna temperatura oko 30 stepeni. Sutra ujutru bit će vedro vreme i malo svežije nego danas. Slaba oblačnost će biti samo na jugu i na jugoistoku. Tokom dana sunčano i ugodno toplo, uz temperature slične današnjim od 26 do 31, na planinama oko 22. Slično i Banja Luci, ujutru vedre, malo svežije, tokom dana sunčano, ugodno toplo, maksimalna temperatura oko 31. U narednim danima, tačnije u četvrtak i petak, ostaje sunčano i svaki dan nam sve toplije vreme, uz temperature dosta iznad proseka za ova doba godine, tako da će u najtoplijem delu dana u većini kraja temperatura iznositi od 30 do 35 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije prihvatio inicijativu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za uvođenje plavog dizela. Poljoprivrednici najavili proteste.
Europska investiciona banka za Zapadni Balkan donijeće pozitivnu odluku u vezi sa obezbjeđenjem sredstava za izgradnju dionice autoputa od Banja Luke do Prnjavora.
Ahmetović i Zubac najavili konačan obračun sa kriminalom u Bosni i Hercegovini.
U Njujorku počela Generalna skupština Ujedinjenih nacija, predsjedava Vuk Jeremić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Željko Mandić.